Εξοδόση του Κφαροπούλου. Νινάν μεζαναν τζεμάντσα νι διτφούλου. Δεν λάζα ιζωτήν ρίτα ιζόν τζεμάντσα κανανά ουέ. Ιζάν τζεούβαν τζεμάντσα ου. Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana. Aza manan'andriamanika hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay ihany amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany, ary aza manompo azy. Fa iza Jehovahandriamanitra ao dia andriamanitra sarom-piaro ka mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankahalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay ti a ka mitandrina ny didiko. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah tsomanan-tsiny izay manonona foana ny anarany. Mahatserova ny andro sabata anamasina azy, henemana ny asanao sy anaovanao ny raha rahanao rehetra. Fa sabata an'i Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito, ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanaka ho lahy, na ny zanaka ho vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao. Fa enemana ny nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ao ho anao. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vava olombelona mandainga hanameloka ny namanao. Aza mitsiriritra ny trano ny namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombony, na ny brikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Ary ny olona rehetra nandeha nikotrokorana sy ny feon'ny anjomara, ary nahita ny helatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka, ary noho nahita izany ny olona dia torakovitra izy ka nijanona teny lavitra eny. Dia hoy izy tamin'i Mosesy, oka ihany ianao no hiteny aminay, dia hiaino izahay, fa azaandriamanitra no miteny aminay, fa ndrao maty izahay. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hizaha toetra anareo, ary mba ho eo anatrehan'ny tavanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanontanareo. Dia nijanona teny lavitra eny ny olona, fa Mosesy kosa nanakaiky ny aizipito izay nitoeran'Andriamanitra. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, izao nolazainao amin'ny zanak'Israely, ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo. Ko aza manao andriamanitra vola fotsy na andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko. Alitara tany no ataonareo ahy, ka aterinao eo amboniny ny fanatitra doranao sy ny fanatim-pihavananao, dia ny ondry manosinao sy ny ombinao. Eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsiarovako ny anarako no hanantonako anao sy hitahiko anao. Ary raha alitara vato no ataonao ahy, dia aza ny vato voapaika no anaovanao azy. Fa raha manainga ny fandrakao ho aminy ianao, dia andoto azy, ary aza asiana ambaratonga hiakaranao ho eo amin'ny alitarako mba tsy ho hita eo ny fitanjahanao.